až na dřeň.
Narodil se ve slovenských Michalovcích. Psal se rok 1939 a začínala válka. Během ní se kvůli svému židovskému původu musel skrývat a nějakou dobu strávil i v Terezíně. Po válce ho okouzlil film, který se stal jeho osudem. Pozvání do studia přijal režisér legendárních básníků Dušan Klein. Ladíte Český rozhlas a nás to moc těší. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Režisér Dušan Klein je dnes vzácným hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak jste na tom s posledními básníky? Kdy je uvidíme?
Tak my jsme s posledními básníky na to dobře, dotočili jsme zdárně podle plánu. Teď jsme v období dokončovacích prací, stříháme, nahráváme hudbu po synchrony a pokud vše dobře dopadne, tak 17. dubna by měla být premiéra v kině.
Teď možná mi unikl název toho filmu, nebo ještě je tajný?
Není tajný. Dali jsme tomu takový podivný název, jako byli všichni ostatní, jak básníci čekají na zázrak.
Budou opravdu poslední?
Já už se bojím říct poslední, protože jsem to říkal mockrát. Ale tentokrát, vzhledem k svému věku, mám pocit, že to budou poslední. Aspoň tomu věřím.
Čím si to vysvětlujete, že jsou právě ti básníci tak neuvěřitelně oblíbení?
Tak já jsem rád, že jsou oblíbení, samozřejmě. Člověk dělá filmy pro diváky a poetiku básníku si diváci vzali za svoji a věřím tomu, že i ten poslední díl v uvozovkách přijmou diváci stejně rádi jako předešlé díly. Dneska už říkáme díly jednotlivé části veliké ságy.
Když člověk natáčí XT pokračování něčeho navíc tak oblíbeného, jak se mu chodí na plac? Je to zavazující, svazující? Díváte se na to jinak, než když jste točil třeba ten první díl?
Když jsme točili první díl, tak jsme neříkali díly, byl to film. Příběh mladých hrdinů v pubertálním věku. Já jsem měl syny ve stejném věku, takže jsem měl pocit, že točím film o nich. Film se zalíbil divákům, přijali jeho poetiku a to si vynutilo automaticky, jako že bychom zkusili pokračovat. A tak to bylo pětkrát a teď je to po šesté. Takže věřím tomu, že i ten šestý díl by mohli diváci přijmout, protože ta poetika bude a je stejná.
Pokud se nepletu, tak vaši synové tentokrát pro vás nebyli jen inspirací, ale i zdatnými pomocníky. Oni nějakým způsobem na tom participovali, na těch básnicích, nemám pravdu?
Ono se trošku víc píše, než je celkem pravdivé. Psali, že pan Sommer je těžce nemocný, takže oba synové budou hlídat, aby byl v pořádku. Pepiček Sommer byl nejčilejší z nás ze všech. Já jsem tomu rád, protože ho mám strašně v oblibě a zahrál to skvěle, až dojímavě skvěle. A kluci tam byli se podívat ne jako doktoři, ale jako inspirační zdroj, který, když jsme začínali básníkama, tak to bylo trošinku o nich.
A je to o nich stále?
Je to o nich stále, protože je to příběh lékaře v pokročilém věku a oni jsou ve stejném věku jako náš hrdina.
Nemrzí vás to trošku, že jakoby nemáte vlastně následovníka, oba synové jsou lékaři? Žádný z nich se nedal k filmu.
Já jsem rád, že jsou lékaři, protože to je pro mě to nejušlechtilejší povolání, které znám. Takže tajné přání se splnilo a oni se stali lékaři.
Vy jste před pár lety přečkal infarkt a potom jste ale lékařům svatu svatě slíbil, že na sebe budete opatrný. To jste teď nedodržel, šel jste znovu na plac, točil jste. Někde jste to okomentoval tím, že stále žijete, máte chuť točit, nic nedělání by vás zabilo. Měl jste někdy nějaké období, kdy jste chtěl točit, ale prostě to nešlo, nemohl jste, nebylo co.
Bylo co, nebylo za co. Film je drahá záležitost. Kdysi v jiném systému to byl problém cenzury, v dnešním systému je to problém ekonomicky. Film je drahá záležitost a sehnat peníze je složité. Ne každému se to podaří, zvláště režisérům v určitém věku, ti už nemají tolik síly se dohadovat a je to trošku pro něj ponižující doprošovat se. Ti mladí mají na to víc žaludek.
Jaké to vlastně je pro tvůrce nemoci tvořit? Ať už z jakýchkoliv důvodů.
No pro tvůrce, který to povolání má rád a je šťastný, když je na place, tak nemožnost říct v určitém čase kamera a stop je ponižující a smutné. To, že člověk dělá své povolání, má ho rád, je to vlastně o odech. Není to tak namáhavý. Namáhavý je doma čekat, až někdo zavolá. Máme pro vás peníze nebo máme pro vás látku. To se děje teď už méně než kdysi. Ta důvěra k určitému věku někde je, někde není. Ale vím, pokud by vznikla myšlenka na sedmý díl, sedmé pokračování, tak už bych to přenechal svým studentům.
Čím si kompenzujete ten nedostatek té tvůrčí práce, když zkrátka nemůžete z nějakého důvodu třeba natáčet nebo zrovna doděláte nějakou práci? Máte nějakého koníčka nebo něco jiného, čím se zabýváte, abyste neseděli jenom s rukama v klíně?
Já si nemůžu stěžovat, já ty práce jsem měl celý život hodně, trošinku méně, když jsem se vrátil z emigrace po roce 69, ale to přešlo a já si na nedostatek příležitostí nemůžu stěžovat, mám jich dost, ale samozřejmě člověk si říkal, už je tady určitý věk, přece jenom film je těžká práce, namáhavá fyzicky i duševně a já bych chtěl ještě alespoň dvě látky, které mám v hlavě a už na papíře napsané, chtěl bych natočit a pak se rozloučit.
Prozradíte, jaké látky to jsou?
Prozradím, protože už je to v jednání se sponzory a s těmi, kteří by nám poskytli finanční prostředky. Jedna je pohádka o králi s klikou a poslední film, který bych chtěl natočit, v uvozovkách poslední, jsem nazval Zastavte země kouli, chci vystoupit. Byla by to taková tragikomedie a rozloučení.
Až na dřeň.
Režisér Dušan Klein v roce 1999 natočil podle vlastního scénáře film Píseň o lítosti, která je o člověku, o židovi, který se po dlouhých letech vrací do svého rodiště, aby se tam pomodlil za celou rodinu, kterou během války ztratil. Vy jste se do svého rodiště podíval až v nějakých, jestli to dobře počítám, 67 letech. Proč to trvalo tak dlouho? Bylo to moc těžké.
Bylo to citově vydírající. Já jsem chtěl zapomenout na všechno, co bylo během druhé světové války a de facto jsem se vrátil až letos na jaře do svého rodného města Michalověc, kde mi vedení města dalo čestné občanství. Bylo to dojímavé setkání s lidmi, kteří totiž co já prožili, ale prožili to doma, než to já mimo domov. A když jsem si přečetl knížku Viktora Fischla Píseň o lítosti, tak jsem měl pocit, že to není jenom o dětství Viktora Fischla, ale je to i o dětství mém. A proto jsem překonal určité citové zábrany a z radosti jsem se do toho tématu pustil. A hlavní roli jsem obsadil svého básníka Pavla Kříže.
Když si vzpomenete na své dětství, máte nějakou ústřední vzpomínku nebo něco, co se jakoby prolíná tím vzpomínáním?
Ty vzpomínky pro mě byly složitý, že jsou ojedinělé a rozdělené do dvou částí. Jedna část je můj úkryt před transporty v katolickém klášteře pro sirotky, kde jsem musel jako dítě 4 lety najít novou identitu. Tam došlo k prozrazení mého nebo našeho úkrytu, jsem tam byl se svými dvěma bratry a vznikla druhá etapa mého dětství, to byl Terezín. Naštěstí to dobře dopadlo a mezi těmi sty dětí, které se zachránili, jsme byli i my tři bráchové.
Dá se něčemu takovému ještě vůbec říkat dětství? Je to dítě dítětem v takových podmínkách nebo je to akorát malý dospělý, který musel dospět, aby to všechno přečkal?
Já bych řekl, že jak jsem to rozdělil to dětství do dvou etap, tak mnohem milostivější byla etapa v Terezíně, kde jsem byl mezi svými, než v tom katolickém klášteře, kde se ke mně, no k nám, chovali všichni velice slušně, jenom dvě sestry a důstojný pan Hlavatý, který byl představený toho kláštera, věděli o tom, že jsme židovské děti ukryté na cizí doklady, ale to hledání nové identity, všechno jinak v uvozovkách. Když se přijde do synagogy, tak se musí hlava zakryt nějaké čepici nebo jarmulkou. V katolické kapli to je obrácení, musíte sundat tu čepici. A takových prvků je tam hodně a moji bráchové starší měli strach jako ze mě, že já v těch 4 letech některé věci nepochopím a mohl bych se prozradit, nebo je prozradit. Taky k tomu takhle došlo, ale ne mojí vinou.
Vypráví režisér Dušan Klein. Vy jste jako to dítě věděl, proč se to všechno děje? Řekli vám to, jaké nebezpečí hrozí, anebo vás vždycky jenom prostě sebrali, někam vás šoupli?
To nebylo možné, protože nebylo kam mě schovat. Musel jsem žít.
Vy jste byli předtím ještě v nějakém statku, než jste byli v tom klášteru?
Předtím se, když tatínek cítil, že se schyluje k nejhoršímu, tak našel úkryt v slovenských horách u jednoho statkáře, kde jsme prožili delší dobu, ale pak rozjelo prozrazení. A ten život pro to dítě, no pro všechny děti byl namáhavý, protože my jsme žili v noci. Přes den jsme byli ukrytí před lidmi a v noci jsme mohli vycházet ven a trošku se nadýchat.
V Tatrách jste byli vlastně ještě s celou rodinou, v klášteře jste byli s maminkou, i když jste se k ní nemohli jako imaginární sirotci moc hlásit, v Terezíně jste potom byli už úplně odtržení. Co to vlastně udělá s rodinnými vztahy? Jak jste potom k sobě měli blízko, nebo naopak daleko, po válce, když jste se naštěstí všichni tedy, kromě tatínka, sešli?
Mám pocit, že to tu rodinu víc utužilo, ale bohužel jsme zůstali jenom bráchové, maminka. I ostatní rodinní příslušníci skončili v různých koncentračních táborech a už se z nich nevrátili.
Vy jste se potom snažili, jak jste říkal, programově zapomenout, ani jste se prý neptal maminky, jak to vlastně bylo. Nemrzí vás to teď zpětně, že jste se spolu o tom nebavili? Jaké to třeba bylo pro ní?
Trošku mě to mrzí, protože jediný, kdo byl schopen mi vysvětlit některé věci, byla maminka, ale ona na tom byla citově ještě hůř než mý děti, takže mě starší bráchové spíš prosili, abych se neptal, že maminka je na tom psychicky velice špatně.
Musela být neuvěřitelně statečná žena.
Byla.
Až na dřeň.
Když jste se potom už v době míru začal kamarádit s dětmi, které tak traumatizující zážitky neměly, zapadl jste do kolektivu nebo jste vždycky už tak trošku vyčníval, protože něco takového zkrátka člověka nějakým způsobem ovlivní?
Tím, že jako dítě jsem byl zvyklý být sám, rozhodovat sám, jsem se dostal takové vůdčího postavení mezi dětmi, protože mě nevadilo odtržení od rodinného zázemí. Byl jsem na to zvyklý, takže se stalo to, že jsem slušně zpíval. Hrál jsem na všechny hudební nástroje, strunové, které tehdy byly k dispozici. Takže jsem založil v Bratislavě, kde jsme žili, takový orchestr, s kterým jsem zpíval. Hrál jsem v rozhlase hlavní role dětské bez problémů. Neostýchal jsem se, neměl jsem trému. Točil jsem film jako herec dětský. Takže to všechno mě předlučilo k určitému druhu zaměstnání do budoucna. Všichni říkali, že budu hercem, ale mně se zalíbila ta práce za kamerou. Když jsem točil hlavní roli ve filmu Můj přítel Fabián, bydlel jsem u režisera Weisse a to jeho milie, ten život režisera mě tak okouzlil, že jsem už v těch 12-13 letech řekl, ano, já budu se věnovat umění, ale za kamerou napřed.
Když jste potom byl studentem FAMU, co jste chtěl točit? Jaké jste měl ambice, jaké jste měl sny?
Samozřejmě to dětství mě ovlivňovalo a první, co jsem chtěl točit, byla vzpomínka na klášter, ve kterém jsem jako dítě žil určitou dobu. A napsal jsem scénář Dům mrtvých dětí, se to jmenovalo. Jenomže v té době, když jsem skončil filmovou fakultu, dělat židovskou látku v naší společnosti nešlo. Takže scénář zůstal nerealizovaný a naopak já jsem si řekl, člověk musí umět zapomínat a chtěl jsem dělat komedie. Ale zase to nevyšlo. Když jsem skončil školu, tak můj první debut filmový byl, když mi bylo 23 let, jmenoval se Místenka bez návratu. Čili už ten titul naznačuje, že to je něco spíš klonící se k tragédii než ke komedii. A komedii se mi podařilo začít točit až v 90. letech, když přišli básnici.
Zmiňovanou vzpomínku na ten klášter, kde jste kdysi jako dítě byl, jste někdy natočil, nebo je už nastálo v tom šuplíku? Chtěl byste ji ještě natočit?
Zůstalo to v šuplíku a mám pocit, že jsem se s tím vyrovnal tou písní o lítosti a že už se k tomu vracet nechci.
Vy jste před chvílí nakousl téma imigrace. To není vůbec nic lehkého. Jak dlouho jste zvažoval, rozhodoval se, než jste něco takového udělal?
Rozhodoval jsem se několik hodin, protože byl rok 68. Z dokonalosti manželka byla tanečnice v Laterní Magice a byla v té době v Americe na zájezdu. A v té nejistotě, které já jsem tehdy žil, nebo jsme žili všichni, já tady byl s klukem 4,5 letým, manželka končila zájezd do Texasu, tak jsme se dohodli, že se jdeme v Paříži a tam se rozhodneme, co dál. Sešli jsme se, já jsem chtěl zkusit práci na západě a protože jsem němčinář, tak jsem zkusil v Německu, ale pro mě, se přiznám, tam bylo moc Němců. Kamkoliv se člověk podíval, samý Němec. A tak jsme se po půl roce rozhodli vrátit se a zkusit žít tady.
Jaký byl ten návrat? Dali vám to, jak to říct, sežrat?
Byla výhoda, že jsem nebyl emigrantem, protože tím, že manželka jela do Ameriky, tak jsme byli domluveni, že bych za ní přijel. tak jsem si vyřídil roční vízum do celého světa. Takže jsem se vrátil jako turista a neměl jsem takové problémy jako jiní opravdický emigranti.
Vy jste potom v 70. 80. letech pracoval na Barrandově. Dalo se tam nějakým způsobem rozumně existovat, tvořit?
Museli jsme dělat kompromisy. Já jsem po škole chtěl dělat komedie a tragikomedie, to byl žánr, který pro mě byl oblíbený. Ale tehdy se začaly točit budovatelské agitky, angažované projekty. Abych se tomu vyhnul, tak jsem rychle sáhl po i mně oblíbeném žánru, a to je kriminální film. A celých 10 let jsem točil detektivky, abych se vyhnul atomovým katedrálám a podobným filmům.
Vychystáte, jak už jste říkal, tu novou pohádku, jmenuje se, nebo má se jmenovat Král s klikou.
O králi s klikou, ano.
Jak vás tak poslouchám, tak vy jste takový král s klikou. Přes všechnu smůlu jste měl vlastně hroznou kliku.
Ano, je to trošku o mně, ale tím, že já nejsem král, já jsem poslušný podaný, který z radosti dělá to své povolání a pokud ho může dělat ještě, tak je šťastný a spokojený.
Říká v závěru pořadu Až na dřeň jeho dnešní host, režisér Dušan Klein. Díky moc za návštěvu. Mějte se krásně. Naschledanou, ať se vám
nezapomíná. Naschledanou, já děkuji taky.
Až na dřeň.
Znělka pořadu Až na dřeň se ozve zase za týden. Nezapomeňte na nás. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.